mulai yakai vavaktsika tompoko. Tompo andriamanitra anay io amin'ny fotoana tahaka izao tokoa dia tena tsapanay fa manana zava-tsoa izay, manana ny teninao. Misaotra anao izay satria tsy andriamanitra mangina ianao fa andriamanitra miteny. Ary ao anatin'ny fanompom-pivavahana tahaka izao tokoa tompo dia miteny aminay ianao amin'ny alalan'ny teny ary ao anatin'ny fitohin'ny teny tokoa no inonay fa hiasany ny fanahinao masina. Ampazavanay ny sitraponao ary tsy izany ihany fa ankatoavanay izany sitraponao izany. Misaotra anao izay andriamanitra fa zava-tsoa lehibe ny anananay ny teninao amin'ny tenin-drazanay, teny akaiky ny fonay. Dia raha hiroso amin'izany zay amin'izao fotoana izao dia mangataka indrindra ny fitarihana izany fanahinao masina izany hiasa ao amiko izay tohon'ny teny mba ny sitraponao andriamanitra izay fanambaranao tao anatin'izany teninao izany ary izany ihany no toriana tsy amin'nytahotra fa amin'ny hery, amin'ny fahasahiana, amin'ny fitiavana ihany koa. Dia mivavaka ihany koa ho an'ny tsirairay avy aminay eto mba tena ianao ny asa ao anatin'ny fonay. Anomana izany fonay izany no tena tonga tany lonaka vonina andray ny teny avy aminao. Raha mandray izany teny izany dia tsy vonina afantatra fotsiny ihany fa tena vonina ankatoa tokoa. Andriamanitra no tena iriko, tena angatahako aminao, hitalahoko aminao dia hitondra fiovana eo amin'ny fiainanay tsirairay avy sy eo amin'ny fiainan'ny fingonana iray manontolo. Ny fitorianany teninao, ny teninao, ny fiasany teninao, ny fiasany fanahinao masina amin'ny alalan'ny teninao. Dia mba hisandratra tokoa ianao andriamanitra telo izay iray ao anatin'izao fitoriany teny izao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay tompo sy mpamonjy ny hahafahanay manatona anao sy hahafahanay miaino anao ary hahafahanay manatanteraka izao vavaka izao. Amen. Manohy ny fanesentsika isan'ny toko sisy any andininy ny taratasy voalohany soratan'ny Paoly ho an'ny korintianina isika ka aniotsika dia marana sahady a ny toko fahatelo. Ary araka ny nambara tamin'ny lasana dia mbola miatrika ny olan'ny fizarazarana nisy teo anivon'ny fiangonana tany Korinto i Paoly. Fizarazarana izay mety hitranga ihany koa amin'ny fiangonana rehetra maneran-tany ary mety hitranga ihany koa amin'ny fiangonana izay misy antsika izao. Ary efa noresahantsika fa ny fizarazarana teo anivon'ny korintianina dia niainga avy tamin'ny fanindraindrana an'ireo mpitarika ara-panasy samihafa ka nahatonga ny fifampiandaniana ho antoko samihafa teo anivon'ny fiangonana. Satria ny sasany teny hoe izaho amin'ny Paoly, izaho any Apolosy, izaho any Kefasy. Ary manoloanan'izay dia eto i Paoly manome ny tena fijery marina, izany hoe ny fijery tena araka ny tokony ho izy a ny amin'izay tokony ananantsika manoloana an'ireny mpanompon'Andriamanitra ireny, an'ireny mpitarika ara-panahy ireny eto amin'ny toko fahatelo a sy eto amin'ny toko fahaefatra. Ka zavatra efatra lehibe, zavatra efatra lehibe ny resan'ny Paoly a mikasika ny mpanompon'Andriamanitra, mikasika indrindra an'ireo mpitarika ara-panahy arak'izay efa hitantsika nandritry ny alahady vitsivitsy izay a no resan'ny Paoly eto amin'ny toko fahatelo sy eo amin'ny toko fahaefatra. Ka ny voalohany izay notsindriny Paoly eo amin'ny andiny fahadimy ka hatramin'ny andiny fahasivy ao amin'ny Korintiana voalohany toko fahatelo dia ny amin'ny tenany mpanompon'Andriamanitra izy ary inona ny mpanompon'Andriamanitra. Ny faharoa ny resan'ny Paoly ao arinan'izay kosa eo amin'ny andiny fahafolo ka hatramin'ny andiny fahafito ambin'ny folo dia ny amin'ny andraikitry ny mpanompon'Andriamanitra, ny andraikitry ny mpanompon'Andriamanitra ary ny tokony hitandrema ny mpanompon'Andriamanitra ny amin'ny fanorenana ny tranon'Andriamanitra, fanorenana ny fiangonana, ny amin'ny fandrafetana ny fiangonana ary ny hitantsika tamin'ny farany dia ao anatin'izany andraikitra izany ny amin'ny fahamasinany tranon'Andriamanitra izay nampitandriamany Paoly fatratra an'ireto mpanompon'Andriamanitra reto ary tsy izy ireo ihany fa mpino rehetra amin'ny akapobeany ihany koa. Fa ny zavatra fahatelo kosa resan'ny Paoly a izay misy atsika idirantsika anio a eto amin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahatelo amby roapolo a dia iresan'ny Paoly indray ny amin'ny anjara toerany mpanompon'Andriamanitra, ny amin'ny anjara toerany mpanompon'Andriamanitra. Ary ny fahefatra fahany kosa hitantsika amin'ny manaraka raha sitrapon'ny tompo amin'ny toko fahefatra andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy a dia miresaka ny amin'ny fitsarana ny mpanompon'Andriamanitra i Paoly. Ka ny zavatra lehibe fahatelo zany izay hodiny antsika anio dia ny anjara toeran'ny mpanompon'Andriamanitra. Ny anjara toeran'ny mpanompon'Andriamanitra. Ary izany fahafantarana ny anjara toeran'ny mpanompon'Andriamanitra izany indrindra no hanampibetsaka ny korintianina. Kanefa tsy izy ireo ihany fa isika ihany koa hanampibetsaka antsika ihany koa isoroka ny fizarazarana teraky ny fanindraindrana olona manokana tahaka ny nitranga tany Korinto. Ka raha miresaka izany anjara toeran'ny mpanompon'Andriamanitra izany i Paoly dia indromeny taona no hanatanterahany an'izany. Voalohany an, eo amin'ny 18:10 ka hatramin'ny 20:20 dia mitaona ny mpino rehetra hievitena araka ny marina izy. Mitaona ny mpino hievitena araka ny marina izy. Fafaroa kosa, eo amin'ny 19:20 ka hatramin'ny 19:30 dia mananatra ny mpino rehetra kosa izy hievitra ny hafa araka ny marina. Hievitra ny hafa araka ny marina. Eo amin'ny 18:20 zany a, dingana voalohany mitaona ny mpino hievitena araka ny marina i Paoly. Dingana faharoa kosa, eo amin'ny 19:20 ka hatramin'ny 19:30 mananatra ny mpino hievitra ny hafa araka ny marina i Paoly. Raha araka ny marina tokoa tsika ny fiheverantsika ny tenantsika sy ny fiheverantsika ny hafa dia ametraka ny tenantsika sy ametraka ny hafa amin'ny anjara toerana tena tandrify azy sy tandrify antsika tokoa isika. Ny orana misy tany Korinto mantsy tahaka ny mety hisy ihany koa eo amin'ny fiangonana rehetra manehantany ary amin'ny fiangonantsika izao ihany koa dia ny hevitra ny tenany ary ny hevitra ny hafa omihoatra noho izay tokony heverana azy ny mpino. Ary sika ihany koa dia mety ho tafalatsaka ao anatin'izay hoe hevitra ny tenantsika ary hevitra ny hafa mihoatra noho izay tokony heverana azy. Koa tsy taredretra ary sika fa andeha ho jerentsika miteboka voalohany izay resahan'ny Paoly eto a dia ny tokony heverantsika ny tenantsika araka ny marina. Voalohany izany dia hoe ny hevitena araka ny marina. Ny hevitena araka ny marina. Izay hitantsika amin'ny 18:20 ka hatramin'ny 19:20. Teny mandidy no ampidiran'i Paoly an'ity an-dalana ity eo amin'ny 18:20. Raha miteny Paoly hoe aza misy maninona mamita tena. Teny mandidy izay mivantana ampino tsirairay avy izay mamaky an'ity taratasy ity. Ary mivantana ho an'ny fiangonana iray manontolo tokoa zany. Aza misy mamita tena. Ary ny hoe mamita tena dia ny hoe resy lahatra amina fiheverana anankiray a, kanefa fiheverany diso zany. Izany hoe zavatra tsy marina, zavatra tsy mifanaraka amin'ny tena zava-misy izany fiheverana izany. Tahaka milaza zany Paoly eto hoe aza misy diso hevitra ianareo, na hoe aza mandresy lahatra ny tena anareo amina hevitra zay tsy marina ianareo. Ka eto ny fiheverany diso izay resahan'i Paoly a dia ny fiheverantena hoendry. Ny hevitena hoendry. Hoy izy manohy anazy eo amin'ny 18:10. Raha misy aminareo manao azy hoendry amin'izao tontolo izao, aoka izy ho adala mba hoendry. Izany hoe raha misy aminareo i Paoly mihevitena na mety hoe sady heverin'ny olona ihany koa hoe endry, fa endry amin'izao tontolo izao, izany hoe endry araka ny fenitra izao tontolo izao, endry araka ny fijerin'olombelona, dia ahoana hozy Paoly eto? Aoka izy aninona? Aoka izy ho adala mba ho endry. Milaza izany Paoly eto fa misy fifanoharan-kevitra, fifanoeran-kevitra lehibe. Raha misy ny hevitena ho endry araka ny fijerin'olona dia tsy endry izy, fa mila tonga adala izy araka ny fijerin'ny olona izay vao tena endry araka ny tena marina tokoa dia araka ny fijerin'Andriamanitra. Ary izay indrindra no hazavain'ny Paoly eo amin'ny 19:50 manaraka hoe faozy izy, na hoe satria mapetitra fanazavana izy, satria ny fahendren'izao tontolo izao ozy izy dia inona? Fahadalana. Fahadalana eo anatrehan'iza? Eo anatrehan'Andriamanitra. Ny fahendren'izao tontolo izao, fahadalana eo anatrehan'Andriamanitra. Koa eo anivon'ny fiangonana izany, tahaka ny tany Korinto dia misy ireo mihevitra ny tenany hoe endry. Mihoatra mihevitra mihoatra noho izay tokony hoe verina hoy ny Romanina 12:13. Kanefa izay heveriny ho fahendrena, izay ananany izany dia mitarika azy tsy anangana ny fiangonana, tsy hampandroso ny fiangonana, fa tena animba ny fiangonana. Araka ny fampitandremana mafy izay nomeny Paoly teo amin'ny 17:10 izay hitantsika tamin'ny farany. Ary izany karazam-pahendrena ananany izany dia lazainy faritany eto hoe amin'izao tontolo izao. Hoy Paoly, na arabaky teny kokoa dia hoe fahendrena amin'izao fiainana izao, fahendrena amin'izao andro izao. Ka izany karazam-pahendrena izany dia manamarika ny fomba fisainana izay voizina amin'izao fiainana izao, na amin'izao vaninandro izao, izay faritan'ny Paoly eo amin'ny 5:19 hoe fahendrena izao tontolo izao, izany hoe fahendrena maha-olombelona fotsiny ihany. Ary ny teny hoe izao tontolo izao amin'le hoe fahendrena izao tontolo izao, ny teny hoe izao tontolo izao rahateo dia tsy milaza hoe ny tontolo iainana fizika akory, fa manambara izao tontolo izao hoe manambara ny tontolo na ny rafitra izay anjakan'ny fotom-pisainana rehetra izay manohitra an'Andriamanitra sy mitsipaka ny fahefan'Andriamanitra. Tontolo izay baikoa ny andinan'izao tontolo izao, izay nytenen'i Jesosy hoe Satana ny devoly no andinan'izao tontolo izao. Ka izao tontolo izao io izany dia manana lalan-tsaina, manana lojika izay ankalazai ny olombelona ho fahendrena izany, kanefa tena fahadalana eo anatrehan'Andriamanitra. Ka tao amin'ny fiangonana tany Korinto izany dia nisy ireo nanao ny tenany hoendry saingy araka ny fahendrena izao tontolo izao, izany fahendrena nananany izany. Every ny fahafahendrena raha toa ka ny rehare tamina mpitarika manokana tahaka andry Paoly, tahaka andry Apôlôsy, tahaka andry Kefasy izy, ka nanangana ny atokony Paoly izy, dia ny atokony Apôlôsy, dia ny atokony Kefasy, ary eny nisy koa ary nanangana ny hoe ny atokony Kristy, ka ny atoko isan'isany dia ny hevitena hoe manam-pahendrena sy manam-panahy mihoatra noho ny antoko hafa, mihoatra noho ny ambin'ny fiangonana rehetra. Everiny koa fa fahendrena raha toa ka ny fahaiza-mandahateny no fepetra tena faratampony indrindra andraisany natsi ny fotom-pampianarana, izay hitantsika tamin'ny Korintiana 12:5. Ny hevitra izy fa ny fahaiza-mandahateny no manome lanja ka andraisana natsi ny karazam-pampianarana. Dia everiny fa fahendrena ihany koa araka ny Korintiana 12:20 ny miady hevitra ny amin'ny zavatra rehetra. Dia mbola hoveriny fahafahendrena ihany koa ao amin'ny Korintiana 12:5. Raha toa ka ilay ferina matoaka ho ditsihita ny fahavetavetana misy teo anivon'ny fiangonana ka tsy nandray fepetrany amin'izay nahavandoza ny fiangonana. Iveriny fahafahendrena izany satria hoy izy hoe samy manana ny fiainana io e. Izay ny fomba fiteny, samy manana ny fiainana io. Ary toy izany koa ao amin'ny 9:9 dia nisy nanana ady tamin'ny mpino, mpino namany kristianina izany ka no heverin'izy ireo fa fahendrena raha toa ka mandeha ho tsarainy tsy mino izy fa tsy eo anatrehan'ny fiangonana. Ary ny sasany moa amin'ny 9:9 dia nanao azy tena manam-pahendrena tokoa ka ny hevitra izy fa tsy misy idiran'ny fanahiny mihitsy izay momba izay ampiasain'ny mivatany ka tsy nampaninina azy mihitsy ny nanony fiarahany tamina vehivavijanga tany anatin'ny tempoly mpisampy, satria hoy izy hoe tsisy idiran'ny fanahiko ny fomba ampiasain'ny vatako. Izay ny fahendrena no heveriny fananany. Ary izany rehetra izany ry havana no ateraky ny fahendrena izao tontolo izao dia toetsaina, dia fihetsika, dia fitondratena mifanaraka amin'izao fiainana izao sy mifanaraka amin'izao vaninandro izao, ka mazava loatra fa miteraka fahasimbana teo anivon'ny fiangonana tany Korinto izany, dia korontana sy fifanjevona. Ary izany rehetra izany dia lazain'izao tontolo izao fa zavatra ara-dalàna izany, zavatra ara-boajanahary izany, zavatra tsy mampaninina izany, zavatra mariky ny fandrosoana izany sy ny sisa, kanefa dia mazava ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny 5:10 fa fahadalàna izany, fahadalàna eo masin'Andriamanitra. Ka antsoin'ny Paoly izany Korintianina eto mba hevitena araka ny marina tokoa fa raha endry amin'izao tontolo izao tokoa izy ireo ary izay tokoa ny zava-misy dia tena adala izy, eny adala tanteraka izy eo anatrehan'Andriamanitra. Raha mbola ankalazaina fa endry izy araka ny fenitra izao tontolo izao dia azo antoka kosa fa adala izy eo anatrehan'Andriamanitra. Koa ny tena toetrany izany dia tsy endry akoriny fa adala. Ary ireo izay manao ny tenany ho endry ry havana dia matetika ireny indrindra no adala. Ary ny tenany rahateo dia tsy mahalala azy ho adala fa mihevitena tsinona izy ho endry. Manana fijery ambonin'ny tenany izy. Mihevitra izy fa manam-pahalalana. Mihevitra izy fa manana ny fahalalana izay mampiebebo azy. Hoy ny toko fahavalo andinin'ny voalohany. Ary manao ny tenany olona ara-panahy izy. Amin'ny Korintiana voalohany toko faefatra ambin'ny folo misy an'izay. Kanefa. Izany fanarahan'ny fahendreny izao tontolo izany indrindra. Izany fahadalana eo anatrehan'Andriamanitra izany no tena animbany. Ny fiangonan'Andriamanitra. Animbany ny tempolin'Andriamanitra. De ny fiangonana izany. Koa na Saint Paul hevitena araka ny marina izany Korintianina eto a. Fa raha endry amin'izao tontolo izao tokoa izy a. De tena adala izy eo anatrehan'Andriamanitra. Zay ny tena fahamarinana. Kanefa tsy izany ihany. Tsy nijanona hatreo Paul fa nandidy ihany koa izy. Eo amin'ny tapany faharoa amin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo. Ka nilaza izy hoe aoka ho adala izy mba ho endry. Izany hoe araka ny tenin'ny mpandinika anankiray, aoka anafoana ny fahendren'ny tenany rehetra izy ka ho fenoina ny fahendren'Andriamanitra. Aoka anafoana ny fahendren'ny tenany rehetra izy ka ho fenoina ny fahendren'Andriamanitra. Tsy afaka ny hoendry araka ny marina dia tena araka an'Andriamanitra izy raha tsy mitsipaka, raha tsy mahafoy ny fahendren'izao tontolo izao, dia ny amin'ny toetsaina, ny amin'ny foetsika, ny amin'ny fitondrany tena rehetra mifanaraka amin'izao fiainana izao sady voizina amin'izao andro izao. Ary izany fahendren'Andriamanitra izany dia efa nofaritan'ny Paoly mazava tao amin'ny toko voalohany fa mifototra amin'ny teny amin'ny azo fijalian'i Jesosy Kristy dia Jesosy Kristy voaomby teo amin'ny azo fijaliana. Raha te hahita ny tena fahendrena eo anatrehan'Andriamanitra ianao dia mpanjino Jesosy Kristy. Satria izy tenany mihitsiny no lazain'ny Paoly tao amin'ny toko voalohany andinin'ny fahatelopolo fa nataon'Andriamanitra ho fahendrena ho antsika Jesosy Kristy. Koa ny tena fahendrena eo anatrehan'Andriamanitra izany dia ny fananana ny sainy Jesosy Kristy. Fananana ny sainy Kristy ary izay rahateo no lazain'ny Paoly a ao amin'ny toko faharoa andinin'ny fahatelopolo farany fa izahay hozy izy andiny faina ambin'ny folo mialatsiny izahay hozy izy a manana ninona ny saina. Saina iza? Sainy Kristy. Ary izany sainy Kristy izany anefa dia tena fahadalana tanteraka izany raha araka ny fijerin'olombelona. Kanefa fahendrena kosa izany eo anatrehan'Andriamanitra ary fahendrena izay eo ampototry ny famonjena antsika izay mino an'i Jesosy Kristy. Koa raha nanao ny tenany ho endry, raha nanao ny tenany ho ambony noho ny hafa ny mpinitrany Korinto a, any ka lasa ny fampizarazara ho an'ny toko samihafa izy. Kristy kosa, hevery tsara Kristy kosa, araka ny Filipiana toko faharoa andinin'ny fahafito sy fahavalo, nanafoana ny tenany izy taminaka ny endriky ny mpanompo ary nahatongavany ho manam-pitoviana amin'ny olona. Ary nanetry teny izy ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana dia ilay fahafatesana teo amin'ny azo fijaliana. Fahendrena anankiroa mifanipaka tanteraka. Ary raha toka ny fahaiza mandahateny marevaka no nanankinany mpinitany Korinto ny herin'ny toriteny dia ny votoatin'ny filazantsara kosa dia Kristy voaomby teo amin'ny azo fijaliana. Izay no herin'Andriamanitra ho famonjena ireo rehetra mino ho ny Romana toko voalohany andinin'ny fahaenina ambin'ny folo. Ary raha toka nandefitra ny fahavetavetana ny ainan'ilay lehilahy anankiray teo anivony ny fiangonana tany Korinto amin'ny toko fahadimy, Kristy kosa dia nampianatra ao Matio toko fahavalo ambin'ny folo fa raha manota aminao ny rahalahinao dia asehoy azy ny fahotana. Ary raha tsy mety miaino izy nefany rehefa nanarina manokana izany dia ambarao ny fiangonana, ary mbola tsy mety miaino izy dia raiso ho tony tsipiana. Fahendrena mifanipaka tanteraka. Ary raha ny fampitarika teo anatrehan'ny fitsarahan'ny tsy mino ny samy kristianina mba hitaky ny zony araka ny fomba fisainana sy ny fomba fanao n'izao tontolo izao, Kristy kosa raha natolotra ho faty dia voalaza ao amin'ny Petera voalohany toko faharoa fa nijaly izy hamonjy anareo ka namela fianarana ho anareo mba hanarahanareo ny diany. Raha nitevatevaina izy dia tsy mba nanevateva. Raha nijana izy dia tsy nandrahoana ary tsy natakatra fitsarana. Fihinana taony nanolotra ny adiny tamin'ilay mpitsara marina dia Andriamanitra. Fa endrena mifanipaka tanteraka. Ara ny hevitra ny mpino sasany tany Korinto fa zavatra tsy manahaizany miaina ao anatin'ny fijangajangana izany satria tsy misy fandraisana izay ataony vatana sy ny toetry ny fanahiny. Kristy kosa ny lanza ao Matio 5 fa izay rehetra mijery vehivavy ozy izy ka mila azy dia efa nijangajanga taminy taiza tao ampony sahady fahendrena mifanipaka tanteraka. Ka ho hitantsika ry havana ny arenin'ny fahendren'Andriamanitra izay miafina ao amin'i Jesosy Kristy avokoa ary fahendrena izay mifanipaka tanteraka amin'ny fahendren'izao tontolo izao a izany fahendren'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy izany. Ho an'ny tsy mino, ho an'ny olona izao tontolo izao, ho an'ny olona izao fiainana izao dia tena fahadalana izany sain'i Kristy izany. Kanefa izany indrindra no nilazan'i Paoly ny Korintianina eto hoe aoka mba ho adala izy, mba ho inona, mba ho endry. Satria hoy izy a ny fahendren'izao tontolo izao a dia fahadalana eo anatrehan'Andriamanitra. Ary izany hoe fahadalana eo anatrehan'Andriamanitra ny fahendren'izao tontolo izao izany dia aseho amin'ny Paoly eto amin'ny 5:20 aseho amin'ny Paoly fa ambaran'ny soratra masina mazava izany araka ny fitanisany 1:1 dia ny Joba 5:13 2 kosa dia ny Salamo 5:10 2:13. Toan-kevitra na pirofo ara-tsoratra masina anazavan'ny Paoly, anohanan'ny Paoly fa tena fahadalana io anatrehan'Andriamanitra ny fahendren'izao tontolo izao. Ny fitanisana voalohany a eo amin'ny Joba 5:13 dia milaza hoe ny afetsehan'ny endry ihany no entiny maninona misambotra azy. Ny fitanisana faharoa kosa ao amin'ny Salamo 5:10 dia hoe Jehovah hozy izy mahalala ny hevitry ny endry fa inona zava-poana izany. Ary ireo andiny ireo izany dia milaza na manambara avokoa fa tena zava-poana, izany hoe tena zavatra tsinitsinina, zavatra maivan-danja ary zavatra tsy mahefa ninininina eo imason'Andriamanitra ny fahendreny izao tontolo izao. Ary mihoatra noho izany aza dia tena manimba ary afototr'Andriamanitra hanimba ireo izay mihevitsena ho endry izay everiny ho fahendrena ananany. Afototr'Andriamanitra aminy izany satria fahendrena manimba dia lasa manimba ny tenany izany zavatra izany. Araka ny saina ananan'ireo endry arak'izao tontolo izao ihany izany no hamalian'Andriamanitra azy ka ny mpanangana ankolafy ihany no simba ny fitsitokotokoana, ny mpandefitra ota ihany no voalotony izany ota izany, ny mpitory ny namany eny amin'ny fitsarana ihany ny hototitry ny enatra vokatry n'izany, ary ny mpitsangatsanga ihany no manota miatra amin'ny tenany ka ho simba amin'izany. Ary noho izany dia engany isika tsirairay avy tena ho resy lahatra ka hievitra ny tenantsika araka ny marina tokoa. Fa raha mihevi tena ho endry isika araka ny fomba n'izao tontolo izao dia tena adala eo anatrehan'Andriamanitra. Koa mitonantsika ny tenin'Andriamanitra anio hoe aoka ho adala isika mba ho endry. Aoka ho foanantsika amin'ny tenantsika ny fahendren'olombelona, fa aoka kosa ho fenontsika ny fahendren'Andriamanitra ny fiainantsika dia fahendrena izay araka ny sainy Jesosy Kristy. Aoka tsy hampiasa ny fiadiana izao tontolo izao isika ary aoka tsy hanana ny fisainana sy ny fomba an'izao tontolo izao isika. Fa raha izany tsinona no mitranga dia hanimba ny fiangonan'Andriamanitra isika ary hanimba ny tenantsika ihany koa fa tsy hanangana ary tsy hampandroso an'izany. Fa aoka kosa ny fiadiana Jesosy Kristy no resintsika ka hanana fisainana sy fomba an'i Jesosy Kristy isika. Kanefa fomba ahoana no ananantsika izany fisainana sy ny fomban'i Jesosy Kristy izany ka hahatonga antsika tokoa andeha amin'ny fahendren'Andriamanitra satria Kristy no nataon'Andriamanitra ho fahendrena ho antsika? Hoy ny 3:30. Ny filazana mialoha mikasika an'i Jesosy Kristy, ny sary sy ny tandindona izay manambara an'i Jesosy Kristy, ny fiainan'i Jesosy Kristy teto an-tany, ny asa sy ny fampianaran'i Jesosy Kristy ary ny fotom-pampianarana mikasika an'i Jesosy Kristy, izany rehetra izany dia votoatin'ny boky ny boky avokoa dia ny Baiboly izany. Koa raha misy amintsika eto te ho endry eo mason'Andriamanitra dia aoka izy hamaky aoka izy hiaino, aoka izy hitandina, izay rehetra voasoratra ao anatin'ity boky ity. Fa izany no ananany ny sain'i Jesosy Kristy. Ao anatin'ity boky ity, ny fanahin'Andriamanitra no mampafantatra azy ny fahendren'Andriamanitra dia ny sain'i Kristy. Ary eny, ho tonga dala izy raha ny fijerin'izao tontolo izao, kanefa kosa ho endry izy eo anatrehany izy, eo anatrehan'Andriamanitra. Koa raha izay ary ny teboka voalohany mikasika ny anjara toeran'ny mpanompon'Andriamanitra dia ny fitomana ny mpino rehetra hievitena araka ny marina. Dia andeha hiditra amin'ny teboka faharoa indray sika izao. Teboka faharoa izay hitoma amin'ny Paoly ny mpino hievitra ny hafa araka ny marina. Ka faharoa izany dia hoe mihevitra ny hafa araka ny marina. Dingana voalohany hitantsika teo dia hoe mihevitena araka ny marina. Dingana faharoa, teboka faharoa kosa izao dia hoe mihevitra ny hafa araka ny marina. Andiny faraika amby roapolo ka hatramin'ny andiny fa telo amby roapolo. Sy ny fiheveran-tenany mpino tsirairay avy fotsiny ihany no fehikevitry Paoly tamin'izay nambarany teo aloha, fa fehikevitra lehibe manaraka an'izany ihany koa dia ny fiheveran'ny mpino ny hafa. Ary rehefa miresaka tsika hoe ny hafa dia ao anatin'izany indrindra ireo mpanompon'Andriamanitra, izany hoe ireo mpitarika ara-panasa amin'ny hafa eo anivon'ny fiangonan'Andriamanitra. Ary izany no nampidiran'i Paoly ny andinin'ny faraika amby roapolo amin'ilay teny kely hoe ka, izay azontsika dia hoe noho izany, noho izany a dia aza misy manao olona horeharehany. Hoy ny andinin'ny faraika amby roapolo. Tsy fahendrena hoe mason'Andriamanitra mihitsy noho i Paoly, fa tena fahadalana ny manao olona horeharea. Mety ho fahendrena ihany izany raha arak'izao tontolo izao, izy amintsika moa tsy mora voasariky ny fanindraindrana olona manokana, fa tena fahadalana kosa izany eo anatrehan'Andriamanitra. Kanefa dia izany indrindra no nataon'ireo mpino tany Korinto a, izay nizarazara ho antoko, nizarazara ho ankilafy maromaro vokatry ny nirehareany tamina mpitarika na tamina mpanompon'Andriamanitra manokana. Ary faritan'i Paoly mazava eto izany fa teo apotitr'ilay fifampiandaniana teo amin'ny fiangonana tany Korinto a dia ny fanaovana olona tahaka ny Paoly, tahaka ny Kefasy, tahaka ny Apôlôsy horeharehany. Lasa ny maizy an'ireo mpanompon'Andriamanitra ireo no nentiny namaritra ny maizy ny fiangonana, any ka tsy mahagaga raha niteraka fizarazarana izany. Lasa nisy ny polista, nisy ny apôlôsista, nisy ny kefasista sy ny sisa. Ary tadidio fa ny fisainana sy ny fiainana araka ny fahendren'izao tontolo izao dia tena manimba, manimba ny tempolin'Andriamanitra, manimba ny fiangonan'Andriamanitra. Ka eto Paoly dia mameny heviny amina fananarana iray izay miendrika filaza mandidy, manao hoe aza misy manao olona horeharehany. Ary ny antony izany, izany hoe ny mahafahadalana ny fanaovana ny olona horeharehany izany a, dia azavain'ny Paoly eo amin'ny andiny faraika amby roapolo hoe fa ozy izy, na hoe satria, satria maniny, inona ny antony? Anareo ny zavatra rehetra. Ny fahendren'izao tontolo izao dia mampilaza ny komitianina hoe izao any Paoly, izao any Apôlôsy, izao any Kefasy. Ny hevitra ny korintianina fa an'ireo mpitarika ara-panahy ireo ny tenan'izy ireo. Fa ny fahendren'Andriamanitra kosa dia mamaritra mananatra ny korintianina hoe tsy izany fa anareo ny zavatra rehetra. Ary ny zavatra rehetra resahan'i Paoly eto fa ny korintianina dia tanisainy eo amin'ny andiny faharoa amby roapolo. Ahoana ozy izy? Na Paoly, na Apôlôsy, na Kefasy, na izao tontolo izao, na fiainana, na fahafatesana, na ny zavatra ankehitriny, na ny zavatra ho avy, dia ahoana ozy izy mamarana anazy? Anareo izany rehetra izany. Milaza izany Paoly eto hoe tsy any Paoly na any Apôlôsy na any Kefasy ianareo, fa Paoly, Apôlôsy sy Kefasy no anareo. Tsy anareo no natao ho an'ny Paoly, ho an'ny Apôlôsy na ho an'ny Kefasy, fa Paoly,
Apolosy sy Kefasy no natao ho anareo. Tsy tompinareo akory ny Paoly, na Apolosy, na Kefasy, fa samy mpanompon'Andriamanitra izay miara-miasa ahasoa anareo izy, ho tompontsoa anareo. Koa amin'ny taonan'ny konotianina hevitra ny hafa izany, indrindra fa ny mpanompon'Andriamanitra araka ny marina i Paoly eto, ka hametraka azy ireo amin'izay tena anjara toerany tokoa dia ny mahampanompon'Andriamanitra azy ireo. Tsy sanatria tompo ny fiangonana ny apôstôly tamin'izany, na ny misionera, na ny mpitandrina, fa mpanompo ireo, mpanompo nomen'Andriamanitra ho an'ny fiangonana, dia ho amin'izay asoa sy ho an'izay mpandroso ny fiangonan'Andriamanitra.
Kanefa hitantsika eto fa mihoatra an'izany ny fitanisan'ny Paoly eto amin'ny 15:20. Fa ny zavatra rehetra izay nolazainy indroa miantaona eto hoe anareo dia tsy ny olona izay mpanompon'Andriamanitra ihany, fa milahatra amin'izany ihany koa teneny eo amin'ny 15:20. Izy izao tontolo izao, ny fiainana, ny fahafatesana, ny zavatra ankehitriny, ny zavatra ho avy, maninona ozy izy? Anareo avokoa izany rehetra izany. Izany hoe ny zavatra rehetra misy no efa natolotr'Andriamanitra ho an'ireo mpino rehetra, dia ho an'ny fiangonana mba hahasoa sy hampandroso azy, mba ho tombontsoany. Na izao tontolo izao izany dia ny zavaboary rehetra sy ny firindran'ny zavaboary, na ny fiainana sy ny fahafatesana izany, araka ny teny Paoly amin'ny Filipiana 4:20, hoe fa Kristy ozy izy no antoninina, fahavelomana na antony fiainako, ary ny fahafatesana dia maninona? Azoko tombony, anareo izany. Na ny zavatra ankehitriny, na ny zavatra ho avy ihany koa, dia ny andro ankehitriny sy ny fiainana mandrakizay ho avy. Ahoana ozy izy Paoly? Natolotr'Andriamanitra anareo izany rehetra izany. Ary ny fototra izany fananany mpino ny zavatra rehetra izany hoy Paoly amin'ny 15:20 farany, dia satria ianareo kosa ozy izy dia anisa any Kristy ianareo. Tsy any mpitarika ara-panahy ianareo, na izy izy na iza, fa any Kristy ianareo. Ary ianareo satria izy no efa nividy anareo tamin'ny rano mba ho an'ny tenany, dia azy fananany ianareo. Ary izy, Jesosy Kristy, izay tomponareo, izy no tompony izao rehetra izao ihany koa, ka ao aminy na amin'ny alalany no anananareo ny zavatra rehetra, na fiainana io, na fahafatesana io, na zavatra ankehitriny io, na zavatra ho avy io. Ao amin'i Jesosy Kristy, amin'ny alalan'i Jesosy Kristy dia anareo izany rehetra izany. Koa raha misy izany tokony irehare anareo, dia tsy ny apôstôly, tsy ny mpitarika ara-panahy, tsy ny mpanompon'Andriamanitra, fa iza? Jesosy Kristy. Tsy misy rehare anareo afa-tsy Jesosy Kristy. Arahan'i Kristy ianareo, hoy ny 15:20, dia farahanan'i Paoly kosa hoe Kristy kosa niza? An'Andriamanitra. Kristy an'Andriamanitra. Ary ny hoe Kristy an'Andriamanitra dia manondro ny faneken'ny zanaka ny ray mandrakizay ao anatin'ny fiombonana tonga lafatra ao anatin'Andriamanitra telo izay iray. Tsy misy fizarazarana ao amin'Andriamanitra telo izay iray, fa zavatra rehetra amin'izy rehetra Andriamanitra, ka araka ny Korintiana voalohany 5:18, na ny tenany zanaka azy dia Jesosy Kristy hanaiky ozy izy izay nampanaiky ny zavatra rehetra azy, ka dia tena zavatra rehetra amin'izy rehetra Andriamanitra. Tsy misy fizarazarana ao amin'Andriamanitra telo izay iray. Koa tahaka ny mahan'Andriamanitra ny Kristy no mahan'i Kristy anareo ihany koa, hoy Paoly eto amin'ny 15:20. Eo ambany fanapahana loha anankiray ianareo tsy mizarazara, eo ambany fahefan'i Jesosy Kristy rery ihany ianareo. Koa ianareo rehetra izany, fa tsy hoe anklafy manokana ihany, tahaka ny sasany moa izay nilaza ao amin'ny 15:40 hoe izao an'i Kristy, kanefa amin'izay fotoan'izay izy mametra izany mahan'i Kristy izany ho an'ny ankolafiny ihany, fa ny hafa izany tsy an'i Kristy aminy. Ianareo rehetra kosa, hoy Paoly eto, ianareo rehetra, ianareo fingonana, ianareo mino rehetra any Kristy avokoa. Tsy any Paoly ianareo, tsy any Apolosy ianareo, tsy any Kefasy ianareo, fa ianareo rehetra dia any Kristy avokoa, ary samy eo ambany fanapahany Kristy avokoa. Ry havana, manoloana ny fakapanahy izay mora mahazo antsika, anao ny olona toy ny mpitarika ara-panahy ho reharehantsika, dia aoka ho tsarontsika mandrakariva ny tena anjara toerana marina fa tena mpanompon'Andriamanitra izay nomeny ahasoa ny fiangonana sy ho tompontsoa ny fiangonana ireny olona ireny.
tsarovy. Fa na dia nitondra zava-dehibe tahaka n'inona ary teo amin'ny fiainanao ny mpanompon'Andriamanitra anankiray. Na izy na izy. Dia tsy izy velively no maty anao teo amin'ny hazo fijaliana. Ary tsy tamin'ny anarany velively no nanaovana batisa anao. Izany hoe nanoloranao ny tenanao. Tsy tompo ny fiangonana izy. Fa mpanompo ho an'ny fiangonana. Fa Kristy irery ihany no tompo ny fiangonana. Ary ao aminy, izany hoe amin'ny alalany no azontsika ny zavatra rehetra. Ary isan'izany zavatra rehetra izany a, ny mpanompon'Andriamanitra izay fitaovana fotsiny ihany eo ampelatanan'Andriamanitra. Koa aoka tokoa ny isika fiangonana tsy irehare amin'olona na izy izy na izy fa amin'i Jesosy Kristy irery ihany a, izay nahazontsika ny zavatra rehetra. Koa hitantsika anio ary riavana. Fa eo ampotitry ny fizarazarana eo anivon'ny fiangonana ny fandehanan'ny mpino araka ny fahendren'izao tontolo izao ka irehareany amin'olona manokana ary izany dia niteraka fizarazarana sy fitsitokotokoana hatrany. Ary manoloanan'izany zava-misy izany izay mety hakasika ny fiangonana rehetra manery an-tany, mahakasika ny fiangonana misy antsika ihany koa, dia mitoana antsika ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny apôstôly Paoly eto mba ahaizantsika voalohany indrindra hievitra ny tenantsika araka ny marina tokoa ka ho tonga adala arak'izao tontolo izao itsika mba ho endry kosa eo mason'Andriamanitra. Mba ho foanantsika amintsika tokoa ny fahendren'izao tontolo izao, fa ho fenontsika ny fahendren'Andriamanitra isika dia ny sain'i Jesosy Kristy izany. Fa faharoa manaraka an'izany, mba hievitra ny hafa indrindra ny mpanompon'Andriamanitra araka ny marina tokoa isika. Ka atsiaro ny tena anjara toeran'izy ireny, fa tsy izy ireny akory ny tompo ny fiangonana, fa mpanompo izay nomen'Andriamanitra ahasoa sy ho tompontsoa ny fiangonana izy ireny. Kristy irery ihany no tompo ny fiangonana, ka tokony irehare ihany ny mpino rehetra, dia ny fiangonana manontolo izany. Ary satria izany tokoa ry havana, dia aoka hotolorantsika ny tena anjara toerana tandrify azy ao amin'ny fiangonana Jesosy Kristy. Satria izy ary izy irery ihany no lohany izany fiangonana izany. Tsy misy tahaka an'i Jesosy Kristy ary tsy misy milahatra amin'i Jesosy Kristy. Fa isika kosa dia aoka metraka ny tenantsika sy ametraka ny hafa eo amin'ny anjara toerana misy antsika dia ny toeran'ny mpanompo sy ny mpiara-miasa izay natolotr'Andriamanitra ho an'ny tompontsoan'ny fiangonana izany. Tsy tompony isika fa mpitantana izay mbola hampamoahan'Andriamanitra amin'izany fitantanana izany. Ary izany rahateo no irosoan'ny Paoly amin'ny toko faefatra izay ho hitantsika amin'ny manaraka raha sitrapon'ny tompo. Fa ho an'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo izay ihany reharehantsika ny ho azy rery ihany ny voninahitra mandrakizay. Amena.